Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Utorak je 9. avgusta, ovo su naslovi emisije. Specijalno državno tužilaštvo formiralo predmet protiv bivšeg načelnika generalnog štaba Vojske Crne Gore Dragana Samardžića zbog njegove moguće uloge u ratnim zločinima 1991. u Dalmaciji. FBI je upao na Trumpovo imanje na Floridi. Sidance Festival odbio zahtjev ukrajinske grupe Kaluš Orkestra za otkazivanje koncerta Ruske zvijezde. Hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog situacije u Gazi. U narednih pola sata postavljanje državnih zastava Crne Gore na ogradu Cetinskog manastira i na drugim crkvama u Crnoj Gori je iskaz nenasilnog građanskog bunta zbog potpisivanja temeljnog ugovora države sa Srpskom pravoslavnom crkvom, kaže za naš program Tanja Pavićević, građanska aktivistkinja.
Ovo što se dešava jeste apsolutno spontani odraz građanskog bunta, jer Crnogorcima je oduzeto sve. Svo ovo vrijeme Crnogorci su prilično pasivni i ćute zato što čuvaju građanski mir. Nešto što i formalno i pravno treba da pripada državi Crnoj Gori, odnosno svi građanima Crne Gore, na vrlo perfidan, kvaran način dato je strani koja na to nema pravo.
Čućete i priču o ruskom disidentu koji se u Beogradu nalazi od maja. I zašto je ruski fudbalski klub Zenit nedavno registrovao predstavništvo u Srbiji na adresi fudbalskog kluba Crvena zvezda, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost Mirko Poledica.
Srbija je država koja nije uvela sankcije Ruske federacije. Pretpostavljam da se samo radi isključivo o platnom prometu, da klub u taj način želi da olakša svoje poslovanje.
Ali prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno državno tužilaštvo formiralo je krivični predmet protiv bivšeg načelnika generalštaba Vojske Crne Gore, admirala u penziji Dragana Samardžića, zbog njegove moguće uloge u ratnim zločinima protiv civilnog stanovništva koji su počinjeni u jesen 1991. godine u Dalmaciji. To je potvrđeno podgoričkim vijestima nakon što je istoimeni portal objavio tekst pod naslovom Granatiranje Splita i uloga Dragana Samardžića. Novinar u Siniši Lukoviću je nakon teksta prijećeno sa anonimnih profila na društvenoj mreži Facebook, a kotorsko tužilaštvo je po Lukovićevoj prijavi formiralo predmet i ocijenilo da se radi o krivičnom dijelu ugrožavanje sigurnosti. U međuvremenu je Samardžić pozvao tužilaštvo i upravu policije da hitno utvrde ko je uputio prijetnje novinaru vijesti Siniši Lukoviću, ističući da te osobe nemaju nikakve veze sa njim i njegovom porodicom. Organizatori Sidance festivala odbili su zahtjev ukrajinske grupe Kaluš Orkestra da se otkaže nastup zvijezde elektronske muzike iz Rusije Nine Kravic uz obrazloženje da je diskriminacija umjetnika na nacionalnoj osnovi neprihvatljiva. Sidance festival biće održan od 26. do 28. avgusta na plaži Buljarica, nedaleko od Budve. Bivši američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su agenti Saveznog ureda za istrage FBI pretresli njegovo imanje na Floridi. Nakon rada i saradnje s relevantnim vladinim agencijama, ovaj nenajavljeni upad u moj dom nije bio potreban ni primjeren, rekao je Trump, koji nije saopštio zašto je izvršen pretres. Tajvanski ministar spoljnih poslova izjavio da Kina koristi velike vojne vježbe kako bi se pripremila za invaziju na Tajvan. Pozvao je na međunarodnu podršku u odbrani mira i stabilnosti širom tajvanskog Moreuza. Kina je inače 4. avgusta počela vojne vježbe u morima oko Tajvana kao odgovor na posjetu predsjedavajuće predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi početkom avgusta. Ruska ofanziva se nastavlja prema gradu Bahmut u istočnoj oblasti Donjecka u pokušaju nanošenja maksimalnih gubitaka ukrajinskim snagama, saopštio je general štab ukrajinske vojske. Navode da su ruske vazdušne snage bombardovale vojne objekte u pravcu Donjecka. Rusija je obavijestila Sjedinjene Američke Države o zamrzavanju američkih inspekcija zbog nuklearnog oružja prema sporazumu o kontroli naoružanja, tvrdeći da su sankcije Zapada omele slične inspekcije američkih objekata od strane ruskih posmatrača. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održao hitan sastanak zbog situacije u pojasu Gaze, dio članica izrazio zabrinutost zbog krhkog primirja nakon trodnevnog sukoba između ekstremista islamskog džihada i Izraela.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Postavljanje državnih zastava Crne Gore na ogradu Cetinskog manastira i na drugim crkvama u Crnoj Gori je iskaz nenasilnog građanskog bunta dijela crnogorskih građana zbog potpisivanja temeljnog ugovora države sa Srpskom pravoslavnom crkvom, kaže za naš program građanska aktivistkinja Tanja Pavićević. Ona u razgovoru sa Predragom Tomovićem demantuje da su oni koji postavljaju zastave države u kojoj su rođeni na bilo koji način odgovorni za podizanje tenzija koje su narasle nakon što su vlada Crne Gore i Srpska pravoslavna crkva potpisale ugovor o međusobnim odnosima.
Tanja, da li smatrate da su posljednji događaji na Cetinju, mislim na postavljanje državnih zastava Crne Gore na ogradu Cetinskog manastira i na drugim crkvama, iskaz građanskog nenasilnog bunta dijela crnogorskih građana zbog potpisivanja temeljnog ugovora države sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ili, kako smatraju pojedini, oni doprinose održavanju podignutih tenzija nastalih nakon potpisivanja tog ugovora?
Apsolutno jeste u pitanju građanski bunt ljudi, jer za ove dvije godine pokazalo se da građani ne mogu da se oslone na političke elite. Političke elite naprosto do kraja nisu izašle sa, da kažem, sigurnim, slobodnim osjećajem za sve ono što se dešava. Oni su ostali u nekoj polju, u polju dogovora i kalkulacija. Za ove dvije godine stvari su postale potpuno jasne. Ovo što govorite o dizanju tenzija, da to nekome odgovara, nikako to nije urađeno. U ove dvije godine svjedoci smo da je Srpska pravoslavna crkva uspjela ono što nije mogla ni pravnim mehanizmima. Prije tačno 10 godina Srpska pravoslavna crkva koja se pridružila država Srbija, tužili su državu Crnu Goru sudu u Strasburu. Upravo radi imovine, da li ona pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi sa sjedištem u Beogradu ili pripada državi Crnoj Gori. Sud u Strasburu je odlučio da pripada državi Crnoj Gori. Zahvaljujući 42. i 43. vladi Crne Gore, Srpska pravoslavna crkva uspjela je da postane vlasnik svih crkava, manastira. Što je najbolnije, što Crnogorce boli, osim crnogorskog Cetinskog manastira, jeste što su oni sada krenuli i u proces prepisivanja crkava i crkvenih grobalja pod selima. Ovo što se dešava jeste apsolutno spontani odraz građanskog bunta, jer Crnogorcima je oduzeto sve. Svo ovo vrijeme Crnogorci su prilično pasivni i ćute zato što čuvaju građanski mir. Upravo je suprotno. Nešto što i formalno i pravno treba da pripada državi Crnoj Gori, odnosno svim građanima Crne Gore, na vrlo perfidan, kvaran način dato je strani koja na to nema pravo. Mi imamo s druge strane ne samo probleme sa oduzimanjem naše imovine, mi imamo problem sa nečim što se zove hibridni rat i koji se vodi već 3-4 godine u Crnoj Gori. Najtužnija okolnost u svemu tome je što dio crnogorskih medija se priklonio upravo stranama koje su, ajde kažem, započele i koji vode čitavu tu priču oko hibridnog rata, gdje se na vrlo perfidan način mijenjaju teze. Onaj koji je ugrožen i koji je žrtva, kome je sve oduzeto, njemu se oduzima i pravo da se pobuni. Smiješna je medijska priča o crnogorskom nacionalizmu. Zbog crnogorskog nacionalizma nikome ništa nije oduzeto. Zbog crnogorskog nacionalizma apsolutno nije izvršen ni jedan genocid, nije napravljen ni jedan zločin. Crnogorci nemaju ideologiju osim što imaju vjeru u građansko društvo u kome ćemo da živimo svi zajedno. To je crnogorski nacionalizam.
Čuli ste građansku aktivistkinju Tanju Pavićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvi put sam odahnuo kada je avion poletio, a drugi put kada mi je odobren privremeni boravak u Srbiji, kaže za naš program ruski disident i antiratni aktivista Vladimir Volkohonski. Ovaj opozicioni odbornik iz Sankt Peterburga u Beograd je stigao u maju, poslije pritisaka i progona u svojoj zemlji. Priču ima Iva Martinović.
Rodni grad Vladimir je napustio 7. marta, dva dana pošto mu je policija upala u stan i privela ga, pod optužbom da je slao lažne dojave o bombama u institucijama u Sankt Peterburgu.
I spent there about 6 hours.
Proveo sam oko 6 sati u istražnom pritvoru. Napravili su mi sve pripreme da me odvedu u zatvor i nakon toga, umjesto da me transportuju, odvezli su me kući i rekli: idi i nemoj da radiš loše stvari ponovo.
Bad things again.
U tom trenutku, kaže, nije znao šta će se sljedeće dogoditi.
Postojao
je potpisani protokol po kom sam bio osumnjičena osoba i po kojem sam prosleđen u zatvor. Ali ja nisam bio u zatvoru i nisam znao zašto. Možda zato što tog dana nije bilo mesta, ali sljedećeg dana će možda biti i možda će doći po mene.
Istog dana policija je upala u stanove skoro 40 ljudi, većinom opozicionih aktivista. Pravi razlog pretresa i privođenja se, prema Vladimirovim rečima, odigrao 10 dana ranije, kada je sa drugim aktivistima prijavio protest protiv rata u Ukrajini. Bio je 24. februar. Početak ruske invazije.
Prvo nisam mogao da verujem da je rat počeo. Otvorio sam oči i video neke lažne vesti, ali onda su stigle one prave i bilo je grozno.
Dani strepnje i straha završeni su kada je avionom sa presedanjem u Novosibirsku poleteo za Taškent, glavni grad Uzbekistana.
Kada sam došao na granicu, nisam znao da li postoji neki nalog za moje hapšenje ako pokušam da napustim zemlju. Odahnuo sam tek kada je avion poleteo.
Iz Uzbekistana je otišao u Crnu Goru, a nakon toga u Srbiju. Drugi put je odahnuo.
Kada su mi odobrili privremeni boravak, jer nisam bio siguran da hoće. Možda bi mogli da odluče da sam nekakva opasnost za nacionalnu bezbednost, ali nisam čak ni video policijske službenike. Advokati su uzeli moje dokumente i sve završili.
Pretres i privođenje posle početka invazije na Ukrajinu za Vladimira nije bilo prvo takvo iskustvo. U januaru prošle godine policija je upala u kuću njegove majke. Bilo je to vreme protesta zbog hapšenja ruskog opozicionog lidera Aleksija Navaljnog.
To je bilo veoma stresno za moju majku. Posle ovoga je počela mnogo češće da me moli da napustim zemlju. Ona je ostala u Rusiji. Bolesna je i ne želi da napusti svoj dom. Nisam siguran, ali osjećam da se više nikada nećemo vidjeti.
U Rusiji su mu ostali mnogi prijatelji i politički saborci. Neki od njih su u zatvorima.
Moja prijateljica Saša Skočilenko ima problema sa zdravljem i bojim se da će umreti tokom procesa koji se protiv nje vodi.
Sankt-peterburška umetnica i antiratna aktivistkinja Aleksandra Skočilenko uhapšena je u aprilu pod optužbama za diskreditaciju ruskih snaga i pretio je kazna od 10 godina zatvora. Vladimir za sada ostaje u Srbiji. Učestvovao je u antiratnim protestima i skupovima podrške Ukrajini u Beogradu.
Ljudi iz srpske opozicije govore da ovdje nemate slobode. U Beogradu smo organizovali ozbiljan protest na kojem smo marširali od Trga Republike do Ruske ambasade. U Rusiji bi bilo apsolutno nemoguće da uradite bilo šta slično.
Prati zvaničnu politiku Beograda koji je Ujedinjenim nacijama podržao osudu ruske agresije, ali odbija da se priključi zapadnim sankcijama Moskvi.
Ovdje ima mnogo ljudi koji podržavaju Rusiju. Veoma je interesantno gledati kako srpski političari pokušavaju da naprave put između Evropske unije i prijateljstva sa Rusijom. To je veoma zanimljiv ples.
Za sada nema konkretne planove za budućnost.
Možda ću se preseliti u neku drugu zemlju, ne znam. Teško je praviti bilo kakve planove, jer pre 5 mjeseci skoro niko od ljudi koji su sada u Beogradu nisu imali ideju čak ni da posete ovaj grad.
Tačan broj ruskih državljana koji su posle invazije 24. februara došli u Srbiju nije poznat. Grupe na Telegramu broje na hiljade članova koji razmenjuju informacije o životu u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Bivši američki predsjednik Donald Trump utvrdio je da su agenti FBI-a pretresli njegovo imanje u Palm Beachu na Floridi. Pretres je navodno povezan sa istragom o Trumpovom rukovanju službenim dokumentima i o tome da li je uzimao povjerljive dokumente iz Bijele kuće. Detalje ima Una Čilić.
Neimenovani policajac rekao je za CBS News da je tajna služba obavještena malo prije no što je nalog uručen u 10 sati po lokalnom vremenu, te da je nekoliko kutija odneseno. Američko ministarstvo pravosuđa odbilo je komentarisati potragu koju je Trump nazvao racijom i rekao da je u njoj sudjelovala velika grupa FBI agenata. Prema navodima Reutersa, Erik, jedan od Trumpovih sinova, rekao je za Fox News kako se pretraga odnosi na kutije sa dokumentima koje je Trump donio sa sobom iz Bijele kuće, a da njegov otac već mjesecima sarađuje sa Nacionalnim arhivom po tom pitanju. Trump je rekao da se njegovo imanje trenutno nalazi pod opsadom, da je napadnuto i okupirano. Tokom racije on je bio u Njujorku. Nekoliko desetina njegovih pristalica okupilo se u blizini Mar-a-Laga dok su na ulici bila parkirana policijska vozila. Jedan od njih, Jim Whelan, držao je transparent na kojem je pisao fake news CNN.
Mislim da je to još jedna nepravedno izmišljena stvar poput prevare opozivu, a isto i sa 6. januarom, jer Trump tada nije učinio ništa loše. Izdao je naređenje Nacionalnoj gardi, a Nancy Pelosi je odbila.
Nikada u američkoj historiji nije postojao ovakav nalog za pretres, rekao je državni advokat okruga Palm Beach Dave Aronberg. Prema njegovim riječima, ovo je prvi put da je dom bivšeg američkog predsjednika predmet naloga za pretres. Američko ministarstvo pravosuđa pokrenulo je ranu fazu istrage o Trumpovom odnošenju službenih predsjedničkih dokumenata najmanje na Floridi, rekao je u aprilu izvor upoznat sa tim pitanjem. Istraga je uslijedila nakon što je Američka nacionalna uprava za arhive i spise u februaru obavijestila Kongres da je pronašla oko 15 kutija dokumenata Bijele kuće, uključujući povjerljive materijale koje je Trump odnio na svoje imanje Mar-a-Lago. Nadzorni odbor zastupničkog doma Američkog kongresa tada je objavio da proširuje istragu o Trumpovim postupcima i zatražio od Nacionalne uprave za arhive da dostavi dodatne informacije. Trump je prethodno potvrdio da je pristao vratiti određene spise u arhiv, nazvavši to običnim i rutinskim procesom. Američki predsjednici prema zakonu o predsjedničkim dokumentima moraju prenijeti sva svoja pisma, radne dokumente i e-mailove u Nacionalni arhiv. Pretres Trumpovog imanja dolazi u momentu dok se on priprema za moguću treću predsjedničku utrku 2024. godine.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Svega nekoliko mjeseci pred kraj mandata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine krajem jula osnovalo koordinacioni tim za saradnju s Narodnom Republikom Kinom. I dok nadležni odbijaju da govore o motivima osnivanja ovog tima, analitičari koji su govorili za naš program izrazili su sumnje da će Bosna i Hercegovina imati bilo kakve koristi od toga. Tema Ermina Zatege.
Četveročlani tim je osnovan na inicijativu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Bivši ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, koji je u ranijem sazivu Vijeća ministara koordinirao identičnim timom za državnu saradnju sa Kinom, kaže da ovo nije posao za odlazeću strukturu, bez obzira ko će u budućnosti voditi Vijeće ministara.
Ako vi za dva mjeseca znate ili za mjesec da ste savjet ministara u teničkom mandatu, onda ne mislim da je to sad ovo tijelo koje je formirano sad neka velika ideja i nešto što se mogu očekivati, ne znam, neki put veće saradnje.
Sličan stav ima i Anton Rill, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Kini. On kaže da vlasti Bosne i Hercegovine osnivaju tim jer žele stvoriti privid da rade na jačanju odnosa sa Kinom, dok istovremeno zanemaruju ambasadu Bosne i Hercegovine u Kini, gdje domaće interese predstavlja jedan čovjek i to treći sekretar.
To je nepojmljivo da jednu ambasadu predstavlja jedan čovjek u tako jakoj zemlji. Ministarstvo, odnosno predsjedništvo je trebalo reagirati i popuniti ambasadu, jer ambasada ne može imati samo jednog čovjeka. Mjesto da šaljemo stručne ljude koji će ocijeniti, napraviti određene komunikacije, korake, izbor projekata i sve ostalo, mi sad pravimo neko prividno tijelo koje na kraju neće ništa uraditi.
Miroslav Živanović, koordinator projekta Konfucijev institut na Univerzitetu u Sarajevu, kaže da bi Bosna i Hercegovina mogla i trebala mnogo bolje iskoristiti potencijal i spremnost Kine da podrži razvojne ambicije zemalja u razvoju.
Kina u ovom trenutku sarađuje sa svim zemljama Europske unije, sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama i tako dalje. Dakle, ta saradnja je toliko se razvila, dakle, u međuvremenu da ne vidim alternativu zapravo toj saradnji. Tu vidim, dakle, i Bosnu i Hercegovinu. Mi definitivno nisu zemlja, znači, koja sebi može priuštiti da ignoriše bilo kojeg globalnog aktera, a pogotovo ne Kinu. Tu neku vrstu saradnje vidim kao neminovnu. Sad samo je bitno koji potencijal te saradnje ćemo mi biti u stanju da iskoristi.
Zoran Pavlović, ekonomski analitičar, kaže da kineske firme rade na vrhunski i profesionalan način te da predstavljaju ozbiljnu konkurenciju kompanijama Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Zbog toga se Europska unija protivi ulasku kineskih firmi u njenu teritoriju. Kaže da bi Bosna i Hercegovina trebala više koristiti povoljne mogućnosti koje Kina nudi za kreditiranje velikih projekata.
U tom odnosu i situaciji u kojoj kineska firma ima finansiranje od svoje poslovne banke, a domaći partneri moraju da obezbede samo tih 15% na početku priče i naravno redovnost otplate. To je nešto što ne nudi ni jedna druga, da kažem, zemlja, pa je onda dosta logično da se taj investicioni ciklus koji je u biti u Bosni i Hercegovini potreban realizuje sa kineskim firmama koje imaju te prednosti.
Prema podacima Agencije za promociju stranih investicija, kineske investicije u BiH se kreću između 2 i 2,9 milijardi eura, a skoro svi projekti su u sferama energetike i infrastrukture. Za Radio Slobodna Europa, Ermin Zatega.
Ujedinjene nacije objavile su projekciju pada broja stanovnika do 2050. godine, a prema novim informacijama Istočna Europa je područje koje će izgubiti daleko najviše stanovnika, mahom zbog iseljavanja. Pad stanovništva može biti uzrokovan jednim ili kombinacijom više mogućih faktora. Starenje, iseljavanje, stope nataliteta, odnosno mortaliteta, visoke stope smrtnosti dojenčadi, stope smrtnosti zbog rata ili nasilja, bolesti i ili drugih katastrofa. Bugarska je prema novim podacima zemlja koja će do 2050. godine izgubiti 22,5% svojih stanovnika. Slijede Litvanija i Latvija, a nakon njih je Ukrajina sa projekcijom od 19,5%. Nakon toga idu zemlje sa Balkana. Srbija je peta sa gubitkom od 18,9%. Bosna i Hercegovina sa 18,2%, zatim Hrvatska sa 18% manje stanovnika do 2050. godine. Top 10 zemalja koji će izgubiti najviše stanovnika u narednih 30 godina su Moldavija, Japan i Albanija, koja će ostati bez 15% svojih žitelja. U top 20 zemalja sa najbržim padom broja stanovnika do 2050. uvrštena je Sjeverna Makedonija, koja će ostati bez blizu 11% stanovnika. Detaljnu infografiku zemlje sa najbržim padom broja stanovnika potražite na slobodnaevropa.org.
Ruski fudbalski klub Zenit registrovao je krajem jula predstavništvo u Srbiji na adresi beogradskog fudbalskog kluba Crvena zvezda. Klub iz Sankt Peterburga je, kao i sva druga sportska društva iz Rusije, pod sankcijama, nakon što je Kreml pokrenuo vojnu invaziju na Ukrajinu prije više od 5 mjeseci. O razlozima ruskog kluba da otvori predstavništvo u stranoj državi slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Podaci Agencije za privredne registre Srbije pokazuju da je fudbalski klub Zenit upisan kao predstavništvo stranog pravnog lica na adresi Ljutice Bogdana 1A, na kojoj se nalazi stadion fudbalskog kluba Crvena zvezda iz Beograda. U okviru stadiona postoji mnogo lokala i poslovnih objekata, među njima je od nedavno predstavništvo Zenita, koje je ujedno jedina filijala stranog kluba. Predstavništvo je registrovano 28. jula ove godine. Podaci Narodne banke Srbije pokazuju da ogranak Zenita u Srbiji do sada nije registrovao bankovni račun. Kao zastupnik se vodi ruski državljanin Peter Zaščerinski. Prema podacima na internetu, Zaščerinski je direktor za ekonomiju i informacione tehnologije u FK Zenit. Taj klub je aprila 2021. saopštio da je Zaščerinski imenovan za člana Financijskog komiteta Ruskog fudbalskog saveza, glavne fudbalske organizacije u Ruskoj federaciji. Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najverovatniji razlog što je Zenit otvorio predstavništvo u Srbiji blokiran platni promet ruskih klubova zbog sankcija međunarodne zajednice.
Poznato je da rat u Ukrajini koji još uvijek traje doveo do toga da je praktično čitava Europska unija uvela sankcije Rusiji i da je platni promet između Europe i Ruske federacije obustavljen. Srbija je država koja nije uvela sankcije Ruske federacije. Pretpostavljam da se samo radi isključivo o platnom prometu, da klub na taj način želi da olakša svoje poslovanje.
Poledice kaže da je blokiran platni promet veliki problem za klubove koji posluju sa timovima iz Rusije. Prema njegovim rečima, ni klubovi iz Srbije koji su u letnjem prelaznom roku prodali svoje igrače ruskim klubovima nisu mogli to da naplate.
Rusi se plaćaju uredno, međutim korespondencije banke iz Europe zadržavaju taj novac, praktično naši klubovi ne mogu da se naplate.
Radio Slobodna Evropa je od FK Zenit zatražio komentar o odluci da otvori predstavništvo u Beogradu, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Komentar je izostao i iz fudbalskog kluba Crvena zvezda, Unije evropskih fudbalskih asocijacija, kraće UEFA, kao i iz Ministarstva omladine i sporta. To što su prostorije predstavništva Zenita u Srbiji na istoj adresi kao i prostorije fudbalskog kluba Crvena zvezda nije jedina tačka koja spaja ova dva kluba. Početkom jula ove godine klub iz Sankt Peterburga je ugostio Crvenu zvezdu sa kojom je odigrao prijateljsku utakmicu u ruskom gradu Sočiju. Utakmica je odigrana usred sankcija kojima su izloženi klubovi i sportisti iz Rusije zbog vojne invazije na Ukrajinu koju je Kreml pokrenuo 24. februara. Srbija, uprkos pozivima Evropske unije, nije uvela sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Zenit i Crvena zvezda najčvršće su povezani posredstvom ruske državne kompanije Gazprom. Ruski klub je u vlasništvu ovog naftnog giganta, dok je Crvena zvezda 2010. potpisala sponzorski ugovor sa Gazprom Njeftom, ćerkom firmom Gazproma. Od tada je ugovor Zvezde i Gazprom Njefta nekoliko puta produžavan. Gazprom je pod ekonomskim sankcijama od 2014. godine, nakon ruske aneksije Krima. Posle invazije na Ukrajinu, novi paketi sankcija obuhvatili su i tu kompaniju. Iz Gazproma nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o razlozima za registraciju ogranka Zenita u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U zemlji poznatoj po šniclama, kremenadlama i bezbrojnim varijacijama kobasica, Njemačkoj, novi izvještaj pokazuje trend smanjenja konzumacije mesa u svakodnevnoj prehrani. Na pitanje zašto Njemci odustaju od mesa, odgovora je tražila Asja Hafner.
Kako navodi Njemačko ministarstvo za hranu i poljoprivredu, tokom 2020. godine prosječni Njemac je konzumirao 57,3 kg mesa godišnje, a 1991. 63,5 kg za godinu dana. Novi izvještaj ProVeg International, koristeći podatke dobivene iz projekta Smart Protein, koji djelimično finansira Evropska unija, tvrdi da Njemci više nisu toliko zaljubljeni u meso. Također se čini da potrošnja mliječnih proizvoda opada. Istraživanje u kojem je učestvovalo više od 7.500 ljudi tražilo je mišljenje potrošača o hrani biljnog porijekla i običnoj hrani. Njemačka je bila jedna od 10 evropskih zemalja koja je dala uzorak za istraživanje. Rezultati su pokazali da je Njemačka odmah iza Rumunije u smanjenju mesa u svakodnevnoj prehrani. Smart Protein je projekat s 33 učesnika kompanije koje traže načine da proizvode nove proteine. Za ovu proizvodnju koriste nus proizvode iz proizvodnje hrane poput istrošenog pivskog kvasca i ostataka tjestenine koji su neki od ključnih sastojaka. Uz pokušaj poticanja održive proizvodnje hrane, projekat posmatra stavove potrošača i njihovu spremnost da prilagode svoju prehranu. Nešto više od polovine, 51% svih ispitanih Njemaca odgovorilo je da su smanjili unos mesa u posljednjih 12 mjeseci, dok 32% tvrdi da planiraju da smanje mliječne proizvode u sljedećih 6 mjeseci. Smart Protein navodi da 10% njemačkih potrošača sebe smatra biljojedima, što znači veganima ili vegetarijancima. Od svih 10 evropskih zemalja iz uzorka, Njemačka ima najveći postotak onih koji izbjegavaju meso. 30% ispitanika nazvalo se fleksitarijancima. Stručnjaci kažu da bi porast fleksitarijanaca, ljudi koji smanjuju, ali ne eliminišu konzumaciju mesa, mogao biti posljedica brojnih skandala u posljednjim decenijama koji su njemački mesni sektor stavili u fokus. Razotkrivanja prisilnog rada u klaonicama, izvještaji o pokvarenom mesu koje se prodaje širom zemlje, izbijanje ptiče i svinjske gripe i istrage o okrutnosti prema životinjama mogle su uticati na stavove prema mesu. Ali ti isti problemi pojavljuju se i u drugim državama sa daleko manjim efektom na konzumaciju mesa, uključujući i Sjedinjene Američke Države, gdje Amerikanci jedu gotovo 100 kg crvenog mesa i peradi, ne uključujući ribu, po glavi stanovnika godišnje, što je dvostruko više od Njemaca.
I bilo je to, poštovani slušaoci, sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.